Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare și vom începe discuția din această seară cu niște date statistice în care România nu arată deloc bine. Aș începe cu un procent mic, 8%. Este un procent care spune multe despre ce știm noi atunci când vine vorba despre atitudinea și relația pe care o avem noi cu banii. Românii au cel mai mic grad de alfabetizare financiară din Europa, adică acest procent, 8%. Asta în timp ce jumătate dintre români consideră că au dificultăți financiare în viața de zi cu zi. Ce mai spune cel mai nou studiu despre alfabetizare financiară și cum putem să devenim rezilienți financiar? Mai întâi să și înțelegem în totalitate ce înseamnă conceptul acesta, încercăm să ne lămurim, pentru că invitații mei în această seară sunt Romulus Oprica, sociolog. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara!
Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
Și Alexandru Dincovici, antropolog. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație.
Aș începe cu tine, Alexandru, să te întreb dacă banii aduc fericirea.
Într-un fel, da, adică depinde din ce, prin ce lentilă ne uităm la lucrurile acestea, pentru că, de exemplu, teoria afectelor care spune că există anumite obiecte, de fapt, care sunt investite cu această capacitate de a aduce fericirea, banii clar sunt una dintre ele, dar sunt în moduri destul de diferite, după cum o să spune probabil Romulus puțin mai târziu, pentru că vedem diferențe, de exemplu, între modul în care se raportează femeile și modul în care se raportează bărbații la bani și mai avem altfel de diferențe acolo sociodemografice, dar în principal sunt un instrument care e investit cu această capacitate de a produce bunăstare și fericire din mai multe motive, dar nu aduc la propriu, din păcate.
Să vedem ce spune sociologul. Banii aduc fericire? Desigur, în ce context ar fi întrebarea suplimentară, nu?
În momentul în care am auzit întrebarea, mi-am adus aminte de datele unui studiu publicat anul trecut, și anume un studiu realizat în Statele Unite pe o cohortă destul de mare. Nu mi-aduc aminte numărul de oameni, dar studiul spunea următorul lucru: că banii aduc fericirea până în marja aproape 100.000 de dolari, pentru că în suma aceasta îți permiți cam tot ceea ce ai nevoie, 100.000 de dolari pe an, în suma aceasta îți permiți cam tot ceea ce ai nevoie pentru a avea un trai mai mult decât decent. După suma aceasta încep problemele: ce faci cu banii, unde îi investești, dacă îi pierzi. Deci există o zonă de confort în care, da, banii pot aduce fericirea. Acum, nu trebuie să fim ipocriți. Avem nevoie de bani, banii sunt un instrument foarte util și tocmai de aceea este necesar să știm cum ne raportăm la ei.
Aici e, de fapt, cheia și despre asta vom discuta în această seară. Cum se raportează românii la bani? M-aș uita la câte prejudecăți avem, Alexandru. Cred că suntem familiarizați cu metodele acestea de a ne orienta în viață pe principiul a ceea ce spunea bunica: banul e ochiul dracului, sau considera ceva care e cumva murdar, să n-avem prea mult de-a face cu banul, îl folosim, ne trebuie, dar parcă e ceva necurat la mijloc. E caracteristic poporului român, așa antropologic vorbind?
Eu, în general, mă feresc de a face astfel de generalizări, de a spune că românii sunt într-un anumit fel, pentru că există niște consecințe, să spunem, performative la unor astfel de moduri de a-i defini. Asta înseamnă că dacă vorbim despre ei ca fiind, de exemplu, needucați financiar, după aceea putem să performăm această categorie, să venim cu politici publice, cu programe de educație financiară, adică să ne comportăm, să-i transformăm pe ei în obiectul acela de care vorbim. Nu cred că e ceva specific cu România aici, cred că există astfel de proverbe, dar pe care le-am mai întâlnit. De exemplu, în antropologie, e un autor al cărui nume îmi scapă pe moment, dar care s-a uitat undeva în America Latină la transformările pe care le-a adus în sistemul de producție capitalismul și la cum niște metafore pe care oamenii le aveau, de exemplu, legătură cu religia, apropo de banul ochiul dracului, au fost văzute de autorul respectiv ca fiind un fel de rezistență la capitalism, pentru că s-au schimbat complet relațiile de producție. Și asta vedem și la noi. Dacă ne uităm la antropologii care au analizat tranziția în România, cum e Catherine Verderi, de exemplu, și mai avem alții care au făcut asta, vedem că în comunism, la fel, înainte exista o astfel de analogie, cumva, adică banul bun, exista un fel de ban bun, era cel pe care îl câștigai prin muncă cinstită. Ori munca cinstită era ceva de genul că, bună, muncă cinstită și ce facem noi? Stăm și citim și vorbim.
Nu, cred că muncă cinstită...
Muncă cinstită pentru noi acum. Adică nu cred că poate să spune cineva astăzi...
Era cea normată, cea 8 ore, nu?
Da, da, da. E munca aceea în care produci ceva într-un fel cu corpul. Munca, să spunem, manuală, în care ești implicat în procese de producție și există un rezultat al muncii tale, care poate să fie cuantificabil, care este vizibil, care este de cele mai multe ori material, munca câmpului, e o muncă cinstită, munca în uzine, o muncă cinstită, tot ce înseamnă comerț și într-un fel speculă, tot ce înseamnă instituții financiare, că tot vorbim de educație financiară, la fel, un fel de muncă necinstită. Și venim cumva de acolo cu astfel de prejudecăți care s-au transmis, dar dacă ne uităm iarăși la istoria un pic mai recentă post-tranziție, vedem că românii au intrat în contact cumva și cu bănci, cu fonduri de investiții, cu instituții financiare în general, prin niște forme pe care cred că putem să le spunem, fără să greșim prea mult, că niște forme necinstite de...
Și s-au familiarizat acolo și cu această nouă realitate. Și m-aș uita, Romulus Oplica, către acest studiu pe care îl citam la începutul emisiunii, pentru că ești coordonatorul studiului. Văd aici niște date interesante. 3 din 4 români se declară puțin sau deloc pregătiți din punct de vedere financiar bancar și conștientizează că lucrul acesta are impact și asupra perspectivelor financiare de viitor. Cum se vede lucrul acesta în performanța financiară economică a fiecăruia dintre noi? 3 din 4 mi se pare destul de mult.
3 din 4 români se declară într-adevăr nepregătiți financiar. În același timp, tot 3 din 4 români spun că sunt foarte siguri pe ei atunci când iau decizii financiare bune, ceea ce e
derutant.
Absolut, mai mult decât derutant, eu am spus că au dublă personalitate cei care au răspuns. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm de unde vine atitudinea aceasta sau percepția aceasta despre ceea ce fac. În primul rând, da, suntem nepregătiți nu doar financiar. Eu am spus că am pierdut o parte din luptă, o parte, hai să zicem, toată, o parte din bătălii, ca să nu spunem lupta, o parte din bătălii cu educația generală. Și dacă ne uităm la tot ceea ce se întâmplă în acest moment, modul în care evoluează tehnologia, modul în care nu mai putem spune aproape nimic despre cum va arăta lumea aceasta în următorii 5 ani, nu mai zic de 10 ani, atunci ne dăm seama că avem niște atribute pe care ar trebui să le transmitem copiilor noștri, și anume curiozitate, gândire logică, gândire critică. Ori lucrurile acestea nu se întâmplă în școala noastră. Surpriza mea cea mare a fost să constat că atunci când am evaluat cât de bine sunt pregătiți economic, financiar, înțelegere financiară respondenții noștri, și nu au fost deloc puțini, adică am studiat date pe 2000 și ceva de respondenți, ei bine, mare parte dintre ei nu puteau să facă nici măcar, nu au putut să facă nici măcar niște calcule simple, niște, să extragă un procent dintr-o sumă dată. Au o gândire foarte concretă. În același timp, dacă e să ne gândim la întrebarea punctuală, cum se vede asta, păi se vede din cauza că atât timp cât nu-i pregătim în școală pentru genul acesta de gândire practică, pragmatică, creativă până la urmă, cum să ne așteptăm să performeze pe o fâșiuță? Pentru că educația financiară este doar o mică parte din educația generală.
Da, și chiar și pentru mine era o mare surpriză, credeam că doar eu stau prost cu calculele, pentru că, na, absolventă de filozofie, dar 77% dintre participanți nu au depășit pragul de 50% răspunsuri corecte. Presupun că nu erau niște calcule complexe.
Nu erau niște calcule complexe. Majoritatea întrebărilor erau întrebări generale despre ce este bursa, ce înseamnă o dobândă, ce înseamnă... Acum... Pentru a fi 100% onești, Alex și cu mine ne-am pus întrebări unul altuia și am zis, mai, ok, noi cât am fi luat? Poate n-am fi fost în procentul ăla în ultima treime, dar cu siguranță nu eram nici în prima treime, pentru că nici noi, considerați educați, și chiar suntem doi oameni pregătiți, nu avem pregătirea specifică. Iar poziția lui Alex, și anume că, păi, nu trebuie să... punem un soi de anatemă asupra poporului român. Avem și noi toate bubele pe cap, dar educația financiară face parte dintr-o educație generală mai largă și atunci există niște explicații. Întrebarea e ce facem cu explicațiile acestea, pentru că dacă doar facem niște studii ne uităm la ele și ne minunăm, Doamne, cât de proști suntem, nu ne ajută la nimic.
Corect.
Întrebarea este ce politici publice putem genera în urma acestor informații pe care le-am cules din piață și care ne arată o poză la un moment dat.
Și mai mult decât atât, dacă în cazul generațiilor ce sunt acum la școală, există mult mai multe instrumente și există o filozofie din ce în ce mai consistentă să se introducă ceea ce înseamnă educație financiară de cât mai devreme în viața copilului, noi adulții am pierdut cumva acest tren și ține de libertatea, dorința noastră de a ne descurca mai bine și individual a participa la sesiuni de coaching financiar, poate, sau atunci când suntem față în față cu o problemă, să ne dăm seama că nu avem informația și instrumentele necesare și să acționăm într-un fel. Dar m-aș întoarce, Alexandru, la chestiunea aceasta care ține de mentalitate. Și mă uitam și la chestiuni care țin de cum vedem noi concepte precum bogăția. Și vedeam acolo că sunt într-adevăr niște distanțe de perceperea conceptului între femei și bărbați. De ce? Niște nuanțe. Adică și care e diferența?
N-aș putea să răspund foarte ușor la asta, după cum, în general, cred că nu prea pot să dau răspunsuri, sunt mai degrabă echipat să pun mai multe întrebări, să ne întrebăm de ce ne întrebăm lucrurile astea.
Deși da. Nici eu nu aș putea să dau răspunsuri dacă tu pui întrebările așa.
Dar aș vrea să, dacă se poate, să revin puțin la ce ai spus înainte, la faptul că putem să alegem și noi să ne educăm mai bine, mai ales noi cei care am pierdut acest tren al educației financiare din școală, care avem... Acum, nu știu, hai să zicem, peste 30 și ceva de ani, cred că sunt oameni care... Nu știu cât de bine au ieșit la teste, dar clar au ratat cumva un tren, pentru că în această perioadă, din nou, dacă ne uităm la România, tot ce a însemnat de la tranziție, de la 89 încoace, în general în lume, sistemul financiar s-a complicat extrem de mult. Adică dacă vorbim acum de competențe financiare, s-au întâmplat niște lucruri treptat în ultimele zeci de ani, să spunem. Pe de o parte, sistemul financiar a devenit extrem de complex și nu doar extrem de complex și extrem de automatizat, pentru că mare parte a tot ceea ce se întâmplă pe burse e deja automatizat de foarte multă vreme. Sunt algoritmi care au și niște efecte practice, s-au studiat foarte mult în sociologie economică și asta înseamnă că e foarte greu de înțeles pentru cineva, adică să poți să ai nivelul acela de competențe care să te ajute să înțelegi ce poți și cum poți să faci cu banii e destul de complicat și nu cred că se poate face la școală. Într-adevăr, putem să învățăm concepte simple de genul celor care sunt descrise în PISA, dar pe de altă parte asta nu te echipează neapărat pe tine ca cetățean cu instrumente de rezistență în fața ceea ce se numește international finance, adică, mă rog, marilor puteri financiare și burse și așa mai departe. Pentru că a doua schimbare care e foarte importantă este că asta de obicei e criticată de stânga, în general de stânga, mai ales de stânga academică, spune că sunt politici neoliberale care au mutat foarte mult răspunderea de pe umerii statului pe umerii cetățeanului. Și toată zona asta de instituții financiare globale, de fapt, operează foarte puțin transparent și nu doar foarte puțin transparent, sunt foarte impredictibile și avem niște crize destul de recente, cum a fost cea din 2007-2008, care ne-au arătat niște lucruri foarte periculoase care s-au întâmplat acolo.
Da, și a fost ideea de ce n-ai citit contractul până la capăt, toate cuvințelele alea mici, da? Responsabilitatea pusă pe umerii clientului.
Și ni se spune de alte crize succesive care vor veni, adică din nou în România am trecut prin Caritas, FNI, toate cele încercări precapitaliste sau capitaliste timpurii, să spunem, de integrare în piața asta financiară globală, care au fost niște eșecuri totale pentru că au fost tentative de fraudă de fapt acolo în spate. După aceea, la destul de scurt timp, aș spune, am avut încă o criză financiară unde, din nou, instituțiile financiare sunt cele care au scăpat cel mai ușor, cetățenii nu prea, și acum ni se spune, printre altele, că nu o să mai avem un viitor asigurat și copiii aceștia de care vorbim, pe care ar trebui să echipăm cu niște cunoștințe, sunt niște copii care s-au născut într-o lume care li se spune că nu va mai, nici și nouă ni se spune că nu mai are cine să ne plătească pensiile. Dar copiilor, cu atât mai puțin, se pare că nu vor ajunge acolo, adică e totul extrem de incert. Și
volatil.
Încercăm să le dăm, da, și volatil și incert, și încercăm să le dăm lor niște instrumente, dar să se descurce singuri. Într-o zonă care e complet impredictibilă. Cum putem să facem asta? Că nu e vorba doar despre educație. Și
care ar putea fi instrumentele astea ca să mergem...
Noi doi suntem colegi, dar asta nu înseamnă că suntem într-un totul de acord și tocmai asta este frumusețea modului în care lucrăm, pentru că dezbatem și combatem. L-aș combate un pic pe Alex în ceea ce a spus, și anume că noi nici n-am intrat în analiza cunoașterii detaliate. Deci nu ne-am dus să vedem cât de mult știu cetățenii din România despre bursă și cum funcționează aceasta, ci ne-am dus pe concepte simple care într-adevăr sunt testate în PISA. Ceea ce spune Alex, da, lumea s-a complicat foarte mult, dar noi n-am ajuns acolo să studiem zona aceasta. Deci noi încă suntem
la
nivel...
De concepte, de finețe.
Noi încă suntem la nivel de bază și subnivel de bază. Și până la urmă există o grilă cu care măsurăm unde ne aflăm noi față de ceilalți și noi am folosit exact acea grilă. Pentru că asta este iarăși foarte important să spunem. Nu am inventat un instrument. Și am luat instrumentul care se aplică în toate țările din Uniunea Europeană, în toate țările OECD și pe acel instrument am lucrat. Deci putem să avem o bază de comparație și să ne întrebăm de ce baza noastră de plecare este mult sub. Avem și niște răspunsuri, nu ne ajută foarte mult faptul că avem și niște răspunsuri și nu știu, am putea să dăm vina pe cineva. Ceea ce ne ajută foarte mult este, repet, un studiu sociologic este o poză de moment. O poză de moment care se poate schimba în orice direcție. Din punctul meu de vedere, este foarte important acum, după ce am făcut această fotografie a societății românești legat de gradul de alfabetizare financiară, ce facem cu ea? Care sunt instrumentele? Instrumentul principal este să dezvoltăm gândirea logică, gândirea critică, pentru că ați adus aminte de copiii din școală care au alt mod de abordare a banului. Ei sunt și mai expuși decât noi adulții fake news-ului, ideii că banii se pot face rapid, ceea ce este o idee foarte toxică, deși unii au arătat că se pot face rapid, întrebarea este cum, cât de mult adevăr este în spatele acelor bani. Deci discuția se lărgește foarte mult din punctul acesta.
Piața Victoriei la Europa FM.
Și discutăm despre relația românilor cu banii, da? Și vedeam în studiul acesta pe care îl cităm și îl analizăm, un studiu Brandberry realizat cu susținerea BCR, despre o altă chestiune importantă, cât pot să își păstreze nivelul de trai actual românii pentru o perioadă, să zicem, până la 6 luni, mai mare de 6 luni, dacă și-ar pierde locul de muncă sau stabilitatea financiară pe care o au în prezent. Doar 1 din 5 români estimează că ar putea să-și păstreze acest nivel de trai actual. Chestiunea aceasta ține de mentalitate sau de nivelul slab de câștig, de bani prea puțin? Ai prea puțin bani, de unde să economisești? E filozofie în spate, Alexandru, sau este realitate? Câștigăm prea puțin, n-avem ce să economisim.
E și filozofie în spate, pentru că trebuie la fel să ne uităm și la lucrurile acestea cu un pic de distanță critică. Pe de o parte, clar că e o problemă foarte mare acest lucru, adică sunt niște cifre care sunt reale și care în cazul unui alt șoc economic, că tot am vorbit de asta, vor pune presiune foarte, foarte mare pe stat. Statul nu poate să ducă asta, din păcate. Și asta se va întoarce cumva asupra cetățenilor. Și acum, oricum, tot asta facem, punem presiune pe ei să dezvolte niște competențe de economisire, dar sunt situații în care chiar nu au cum. Sau nu că nu au cum, dar apropo de educație financiară, lucruri la care nu ne uităm prin genul acesta de instrumente, sunt niște strategii de economisire sau de trai care sunt un pic mai, pot să pară puțin mai complicate, dar care sunt ieșite din tipar, care nu țin de raționalitatea aceasta pur economică, care încercăm să maximizăm interesul și așa mai departe. De exemplu, am făcut mai multe cercetări cu oameni care trăiau în condiții destul de precare, foarte vulnerabile, și aveau niște strategii de, mă rog, de trai de azi pe mâine până la urmă. Vorbise la un moment dat, de exemplu, cu o doamnă care încerca să-și țină copilul în școală, și pentru asta intrase într-un ciclu din ăsta de împrumut, dar era un ciclu de împrumut ca la carte, pe care dacă l-ar fi avut o companie, am fi apreciat-o și am fi vorbit cu ea că ia uite ce lucruri bune fac oamenii ăștia și cum se descurcă, iau un împrumut de acolo, dau mai departe, se refinanțează și așa mai departe. Dacă vorbim de cetățeni, avem un fel de dublu standard aici, pentru că dacă e cineva care nu pare solvabil în condiții precare, din punct de vedere economic și al competențelor, pare că e ceva în neregulă acolo și e o persoană needucată. Dar dacă ne uităm foarte practic la ce abilități punem practic acolo și încercare și mod de a reuși să supraviețuiești în astfel de condiții veni foarte mic, e totuși de remarcat. Pentru că avea un ciclu din ăsta în care împrumuta de la cineva când se terminau banii, după aceea din altă parte ca să poată să finanțeze acela, era tot timpul datoare, dar cumva reuși să treacă, să aibă un copil care să treacă prin școală.
E o strategie de supraviețuire, dacă e să-i punem o ștampilă, și se întâmplă în cazul foarte multor români, pentru că dacă ne uităm și la nivelul de trai și la categoriile vulnerabile, care sunt extrem de numeroase pe harta României, totuși, care este relația românilor cu zona asta de economisire? Întrebăm și pe sociolog Remulus Oprica.
Metoda de care vorbește Alex se numește Suveica.
Suveica,
da. Într-o oarecare măsură a fost practicată de foarte mulți dintre noi. La un anumit punct, la începutul vieții mele profesionale, și eu am practicat această metodă, luat din stânga, pus în dreapta, în așa fel încât să supraviețuiești sau să treci peste o anumită, peste o anumită etapă. Nu e o rușine, e pură strategie de supraviețuire, exact așa cum l-a numit Alex. Dar avem și cazuri în care dorim să arătăm bine în fața colegilor și ne cumpărăm un telefon scump folosind cardul de credit. Cardul de credit, știm cu toții, este un instrument care îți permite să acoperi o sumă într-un anumit context, în anumite condiții, dacă pui banii la loc până la termenul dat, dobânda este fix zero. Și atunci este un ajutor. Dacă ai sărit peste termenul dat, dobânda devine una apăsătoare. Genul acesta de informații cred că le lipsește multora dintre cei pe care noi am cercetat. Adică uneori sau de foarte multe ori scapă din vedere niște elemente foarte simple și în acel moment au intrat într-un alt tip de suveică în care nu mai poți să ieși din datorii.
Dar e tot, să spunem, istețimea poporului român nu te întinde decât atât cât te ține plapuma, da? Atunci când îți cumperi mașina aia scumpă doar pentru ca vecinul să fie impresionat, mai ai un comportament financiar
înțelept.
Inteligent?
Nu ai un comportament financiar înțelept. Este acolo alt gen de problemă care trebuie luată și cercetată de către psiholog, nu de către sociolog sau de către antropolog, pentru că dacă ai nevoie de diverse lucruri pentru a da bine în fața colegilor, înseamnă că tu ai o problemă cu tine, cu personalitatea ta, nu știi să te poziționezi și ești foarte lipsit de încredere în tine. Dar cred că și acestea sunt niște cazuri extreme. Întrebarea era cum stăm cu reziliența financiară și dacă este filosofie sau dacă sunt cifre. Într-o mare măsură este percepție, pentru că oamenii au spus cum cred ei că stau din punct de vedere a rezilienței economice, rezilienței financiare, cât de mult timp își vor păstra sau își pot păstra nivelul de trai. În același timp este vorba de cifre seci, reci, și anume, da, dacă ai un venit relativ mic, care abia îți permite să ai un trai mediu, nu vorbesc de un trai submediu, iar din punctul meu de vedere, un trai mediu înseamnă să-ți permiți și să ieși de 2-3 ori, măcar pe lună, la un restaurant. Și știm cu toții ce s-a întâmplat cu prețurile la mâncare, la energie și așa mai departe. Deocamdată la energie sunt plafonate, dar asta e alt subiect. Dacă venitul tău îți permite doar cât să ai un trai decent și nu să salvezi niște bani, este evident că dacă asupra ta intervine o acțiune exterioară pe care nu o controlezi, nu vei putea să-ți păstrezi acel nivel de trai. Și din păcate, o pondere mult prea mare dintre români nu își pot păstra nivelul de trai dacă își pierd locul de muncă sau dacă avem de-a face cu o criză financiară.
Deci nu ține neapărat de lipsa informațiilor, de lipsa unei strategii de economisire, ci ține de nivelul de câștig.
Ține și de lipsa unei strategii de economisire, pentru că am avut multe momente de-a lungul istoriei în care am fost îndemnați să
cumpărăm.
Trăim, da, la Via în Roz era peste tot și puteam să cumpărăm...
Credit doar cu buletinul. Mai țineți minte?
Când ți se arată ceva care este prea bun ca să fie adevărat, înseamnă că este prea bun ca să fie adevărat. Și revenim din nou la gândirea critică și la gândirea argumentată, chiar și matematic, filosofic, logic. Am nevoie? N-am nevoie? Ce beneficiu mi-aduce? Oare nu? Pot să-mi pun deoparte în așa fel încât să am și o plasă de siguranță în caz că se întâmplă ceva.
Cât de importantă este plasa asta de siguranță? Nu doar pentru că poți să-ți menții un anumit nivel de trai, dar și pentru confortul psihic și libertatea de a alege următorul pas în activitatea ta profesională, Alexandru.
Cred că e foarte important, e esențial să ai o plasă de siguranță. Dar cred că ar trebui să plecăm de la o înțelegere a ceva ce noi și în antropologie și în sociologie se vede de multă vreme, că apropo de volatilitatea aceasta socială în care trăim, se schimbă lucrurile foarte des și nu mai poți să ai acea siguranță a zilei de mâine. Și pe lângă ce a spus Romulus, mai suntem îndemnați și acum, cred că, de un anumit tip de discurs, acesta antreprenorial foarte puternic, să riști, să încerci să îți pui, nu știu, îți cumperi un telefon mai bun, de exemplu, pentru că te gândești că o să te vadă oamenii mai nu știu cum, o să apară mai multe oportunități. Adică cred că noi doi, cel puțin, mai suntem tentați să facem asta unor pe cont propriu. Adică trebuie să ne afișăm într-un anumit mail, într-un anumit mod, într-un anumit context. Și multă lume simte nevoia asta și pune presiune asupra... Oamenii pun presiune asupra lor pentru astfel de motive, pentru că vor să fie mai bine integrați în comunitate. Și de asta, de exemplu, trebuie să ne adaptăm inclusiv niște modalități de măsurare și de valoare a unor astfel de situații, pentru că dacă ne uitam acum 10 ani, 15 ani la cum se măsura, de exemplu, sărăcia și la ce indicatori erau acolo, dacă oamenii aveau telefon mobil și internet pe mobil, asta îi scotea automat la un moment dat din joc. Ori acum, de exemplu, că tot am fost acum o săptămână, am luat niște ghetouri în Spania, oamenii de acolo aveau telefon mobil, aveau internet pe mobil, aveau lumină care nu era, era trasă ilegal și apă, dar n-aveau pereți, adică trăiau niște case din plastic, efectiv. Cum ne uităm la lucrurile acestea? Și atunci e telefonul o cheltuială, la urmă, inutilă? Nu, pentru că e singurul lucru care îi face cumva să se simtă oameni, singura, să spunem, brumă de confort pe care o au. Și plasa de siguranță aici, asta e extrem de importantă, mai ales pentru că dacă înțelegem contextul acesta extrem de volatil, atunci ar trebui să încercăm să facem ceva să ne asigurăm. Și ne putem uita la indicatori, cum sunt neapărat că există coșul minim pentru trai decent, care nu e coșul minim al INS. Vorbeam de scumpiri mai devreme.
Da.
E nevoie de destul de mulți bani acolo și să poți să ai ceva pus deoparte, pentru că dacă nu mai ai, ești într-o situație foarte, foarte complicată. Și discursul ăsta de economisire, în schimb, e oarecum... Nu știu, pare foarte ciudat când vine și ți-l spune cineva și tu ești în clasa aceea de jos de care vorbea
exact.
Românul și n-ai nimic.
De unde adică să economisezi pentru, dacă nu am de unde?
Exact, că pentru niște oameni e extrem de important și sunt mulți care ar putea să o facă și nu o fac și exact comportamentul acesta mai degrabă risipitor în care consumă de la lună la alta, dar avem și oameni care nu prea au cum să facă pentru că ai niște motive economice foarte solide în spate. N-ai de unde, pentru că nu că nu poți să te duci la restaurant, dar ție nu-ți ajung banii să plătești
să
întreținere,
exact.
Nu, lasă, întreținere,
și
medicamente...
să-ți plătești datoriile,
dar
da,
că,
facturile.
Cred că trebuie să facem o diferență, poate ar fi fost bine să facem diferența asta încă de la început. În mod cert, în societatea românească, există o masă de oameni, o pondere consistentă, care, conform ultimelor cercetări, se duce spre o cincime, care sunt la limita traiului decent. Când discutăm de strategii de economisire, am fi de-a dreptul...
Da.
Îmi vine să zic răutăcioși, dar nu...
Ipocriți, poate.
Da, nu poți să discuți de strategii de meschini, nu poți să discuți de strategii de economisire pentru acea parte din populație care abia își permite...
Da, zona de subsistență.
Acolo trebuie să discutăm... de strategii de protecție socială și de scoaterea lor din această situație. Dacă ne gândim, de exemplu, la marea masa pensionarilor. A, serios?
Ce să economisească
serios,
și de unde?
Ce să economisească? Dacă ne gândim la niște tineri care abia își încep viața profesională și nu încep de pe poziție de CEO, că ar fi și destul de complicat. Încep de pe entry level, unde venitul nu este întotdeauna...
Sau familii tinere,
sau familii tinere.
Cu copii mici, adică
ai
acolo
un copil
este
la școală.
Copleșitor câte cheltuieli apar. Într-adevăr, e o categorie care trebuie tratată cu totul și cu totul altfel.
Strategiile acestea de economisire, până la urmă, sunt valide pentru persoanele care pot economisi și pot economisi consistent. Asta nu înseamnă că doar o parte din oameni pot face asta. Până la urmă, aceste strategii pot fi aplicate de către toți. Dar tot discursul nostru și toată discuția noastră legată de strategiile acestea ar trebui să specificăm, să punem asterixul ăla, să spunem, pentru cei care pot, pentru că altfel vom crea niște frustrări nenecesare celor care nu pot și vor zice pe bună dreptate, băi, da, știți, eu abia... o să cumpăr diverse ca să-i fac copilului sandwich pentru a doua zi la școală.
Și... pentru categoria aceasta, care este, din păcate, mult numeroasă în România, se pune problema relației cu banca, pentru că mulți au reușit să trăiască într-o zonă de minimă normalitate pentru că au luat credite. Cu toții am luat credite, da? Credite, să ne luăm case, credite, să luăm din cap, Alexandru, n-ai luat credite, bine, te trecem pe lista neagră, ești printre puținii.
Să-i
tăiem microfonul, nu se poate așa ceva, doamnelor și domnilor. Am găsit pe cineva care n-a făcut credit. Bun, care e relația românului cu banca? Există încredere, dacă vorbim despre economisire, la ciorap sau la bancă?
Nu există încredere nimic la noi, adică cred că niciun fel de instituție nu prea mai beneficiază de încredere. 2000 așa aveam biserica, aveam armata, băncile acum, când ne uităm la bănci, la instituții, la politică, e foarte, foarte slab. La medici, că a venit pandemia, a fost pandemia peste noi, e cea mai scăzută.
Încrederea, la modul general, a scăzut în tot și în toate. Într-adevăr, perioada de pandemie a fost una foarte distructivă, inclusiv din acest punct de vedere. Știrile false și indivizi care caută să-și maximizeze imaginea căutând și arătând un vinovat foarte la îndemână, pentru că, așa cum spunea Alex, uneori pentru a înțelege modul în care funcționează o bancă trebuie să te apuci să sapi, să înțelegi un mecanism complex și este greu, da? Trebuie să depui efort. Oamenii nu întotdeauna doresc să depună efort și e foarte ușor să găsești un țap ispășitor. După perioada aceasta de pandemie, criza economică, băncile au ieșit ca fiind unul dintre principalii țapi ispășitori, deși este absolut destructiv pentru relația noastră și pentru creșterea noastră economică, până la urmă, să punem, să arătăm doar în acea direcție. Deci da, încrederea în bănci a scăzut, poate că ar trebui să ne revizuim modul în care le privim, pentru că banca este un partener cu care crești. Alex zice că el nu a luat credit, eu am luat și pe persoană fizică și pe persoană juridică și fără ajutorul băncii, la momentul potrivit, nu creșteam. Punct.
Nu mai avem foarte mult timp și aș avea doar o întrebare de așa, cu răspunsuri foarte scurte, desigur. Ce se poate face? Dar foarte pe scurt, adică de mâine, un singur lucru pe care putem să-l facem să fim mai deștepți în relația asta cu finanțele?
Cred că, până la urmă, într-un fel se rezumă totul la educație, dar educație în sensul de cum putem să facem să construim competența aceea de abstractizare care lipsește. Și asta ar presupune, teoretic, un model în trei pași, care e la fel în orice fel de proces de învățare. Ar trebui să învățăm cu lucruri cât mai concrete, practice, palpabile, materiale. După aceea să existe și un proces intermediar, mă rog, de obicei să folosesc metaforele, că tot vorbeam de filozofie mai devreme aici, și de-abia după aceea abstractizare, dar să existe efectiv practicalitatea aceasta care acum lipsește foarte mult la noi.
Foarte scurt răspunsul. Alexandru.
Sunt de acord cu Alex.
De acord cu Alex?
În sfârșit. Bun.
În sfârșit. Am reușit să punem și cap la cap o opinie generală. Remus și Alex sunt pe aceeași linie la final de emisiune. Mulțumesc foarte mult pentru că n-am avut foarte mult timp, dar am înțeles așa o mică părticică din ceea ce înseamnă relația românilor cu finanțele și ce am putea să îmbunătățim în linia aceasta. Mulțumesc tare mult, mulțumesc și ascultătorilor, să aveți o seară cât se poate de liniștită.